sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostroga arhimandrita Sergija, Ostrog TV studio otpočinje sa nizom serijala. U trećoj emisiji iz biblijskog serijala Ciklusa lekcija iz Starog zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je drugu glavu knjige Postanja. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu dr. Vladimiru Palibrku i producentu gospodinu Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.
Draga braće i sestre, nastavljamo naš serijal Egzegeza, tumačenje Svetog pisma na TV kanalu Ostrog. U pitanju je druga glava knjige Postanja. Evo šta se odmah govori u prvim uvodnim riječima. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova i svrši Bog do sedmoga dana djela svoja koja učini i počinu u sedmi dan od svih djela svojih koja učini. Treba obratiti pažnju na prvi stih. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. Sveti oci govore da se ovdje misli na vojsku i nebesku, anđelsku, a i na vojsku u smislu pravednika. Jer su pravednici oni posebni ljudi u svome naraštaju, Bogu ugodivši. I ovdje se misli na njih. A mi znamo po Bibliji da razlog postojanja određenog mjesta, grada, a u cjelini cijelog svijeta, zavisi od pravednika. Pa to ćemo kasnije, kada budemo došli do toga, do Sodoma i Gomora, vidjet ćemo da kada je Bog izveo posljednjeg pravednika Lota, ti gradovi su izgubili razlog postojanja i bili su srušeni, survani. I dok god ovaj svijet opstaje i postoji, mi znamo da njemu postoje pravednici. Pravednici su so svijetu. Oni kao žena domaćica kad soli ručak, tako i pravednici osoljavaju ovaj svijet. A so je ono što drži da hrana ne bude, da se ne kvari, da ne bude propadljiva. Tako znači pravednici svojom svetošću, svojom pravednošću čuvaju ovaj svijet da ne propadne. Opet, na jeziku Biblije, i šta znači pravednik? Pravednik je onaj koji je izdvojen iz jedne grehovne cjeline. I upravo on kao takav sam po sebi, kažem, čuva tu grehovnu cjelinu potpuno da ne propadne. Pravednik je izdvojen, onaj koji se izdvaja od ostalih. To ćemo kasnije vidjeti kod Avrama, kada ga Bog poziva da ostavi dom svoj, da ostavi zemlju oca svoga i da ide u zemlju koju će mu Bog ukazati, pokazati. O tome znači govori Biblija, da je pravednik onaj koji je izdvojen iz jedne grehovne cjeline. Dalje ovdje vidimo da je Bog počinuo, kada je Bog stvorio, šest dana je Bog stvarao, stvorio ovaj svijet, u sedmi dan Bog počinuo. Znači Bog izdvaja sedmi dan, blagosilja ga na jedan poseban način i time ga daje čovjeku, daje na ga kao dar za bogopštenje. Sedmi dan, kažem, dan kada je Bog počinuo, blagoslovio je taj dan i taj dan je dat nama ljudima za bogopštenje. Za nas hrišćane to je nedeljni dan. Nedeljni dan je prvi dan nedelje, jer čitamo u Evanđelju da u prvi dan nedelje vaskrsnu Isus od groba, a subota ili šabat na jevrejskom je sedmi dan. Za nas hrišćane, kažem, ovaj svijet je otpao od Boga, stvoreni svijet je otpao od Boga, ali Otac Nebeski je vaskrsao Sina svoga i tim vaskrsenjem sva stvar, sam stvoreni svijet dobija opravdanje. U tom smislu, kažem, za nas je prioritet nedeljni dan, kada spominjemo vaskrsenje Hristovo, ali time se ne ukida šabat, subota, čime mi odajemo počast Bogu Tvorcu i sjećamo se stvaranju svijeta. Kada kažemo da je Bog počinuo, to ne znači da se Bog odstrani od nas ljudi od ovoga svijeta. U prvih tih šest dana stvaranja svijeta, sve promjene u prirodi u ovome svijetu su već uračunate. Tako, na primjer, to je kao kada bismo rekli da čovjek ima svoj DNK informaciju. Tako i sva priroda ima u sebi založene promjene koje će se kasnije dogoditi. Na primjer, kada je slučaj sa vodom u Crvenom moru, ona kao u sebi ima informaciju, pa kad poslije nekoliko hiljadu godina dođu ljudi predvođeni Mojsejem, ona će se povinovati Božjem naređenju da se razdvoji ta voda. Znači, ta informacija o razdvojenosti vode je već u sebi, da kažem, sadržana u samoj vodi Crvenog mora. I kad dođe taj trenutak, voda će se razdvojiti po Božjoj zapovijesti, volji, da bi izabrani narod prošao. To znači da Bog je u tih prvih 6 dana uračunao sve promjene od postanja do kraja svijeta. Jer Bog nije u vremenu, mi ljudi smo u vremenu i prostoru, a Bog je, za Boga je uvijek sadašnjost. Tako da kažem, i naš onaj prvi udisaj vazduha kada dolazi u ovaj svijet i posljednji udisaj vazduha kada odlazimo s ovoga svijeta, sve je to u Bogu. To je već se desilo, zato što Bog ima to predznanje. A naravno da to nije predodređenje, Bog nam daje slobodnu volju, ali Bog zna i sve vidi i sve poznaje šta će biti unaprijed. Sve to, kažem, je založeno u ovih prvih 6 dana stvaranja. I time se čuva neizmjenjivost svijeta prema Bogu. A opet, kada kažem da je Bog van vremena, da je Bog u jednom, da kažem, uvijek sadašnjosti, to znači da je Bog neizmjenjiv sam po sebi, nepromjenjiv. Jer ono što je nesavršeno, ono se mijenja, a Bog je sve savršen i on se ne mijenja. U drugoj glavi knjige Postanja vidimo prvi put, srećemo jednu takvu sintagmu, Gospod Bog. Do ovoga trenutka za Boga se koristila riječ Elohim, Bog, a sada se govori Gospod Bog. Gospod na jevrejskom je Jahve. Bog je znao da će čovjek otpasti od njega, od svoga tvorca, sazdatelja. I onda Bog sprema za sebe jedno novo ime, a to je Jahve, što znači milostiv. Na početku smo vidjeli, kažem, riječ Bog Elohim, što znači pravosudni Bog, Bog pravosuđa. A Jahve znači milostiv. A kada u Bibliji sretamo takvu konstrukciju da je to zajedno Gospod Bog, to znači da je Bog milostiv u pravdi i pravedan u milosti. Znači vidimo jednu ravnotežu milosti i pravde. E, poslije grehopada češće ćemo sretati naziv za Boga Jahve, što znači da je Bog milostiv, da milosrđe Božije prevazilazi pravdu Božiju. I u samoj Bibliji riječ Bog, Elohim, sreta se negdje oko 1000 ili 1500 puta, dok riječ milostiv Jahve sretamo u Bibliji negdje oko 7000 puta, što opet potvrđuje da je milost Božija iznad njegovog pravosuđa. Milosrđe Božije prevazilazi njegovu pravdu. I kada se govori o grešnicima, to moramo obratiti posebnu pažnju na to, kada se govori o grešnicima, tamo se upotrebava riječ Bog, Elohim, Bog pravde. A kada se govori o pravednicima, tamo sretamo riječ Jahve, milostiv Bog. Tako, na primjer, kada Biblija govori o Jakovu, za koga je rečeno da je prije njegovog rođenja na ovaj svijet, on je bio omiljen Bogu. Sretamo riječ Jahve, Bog je milostiv. Za njegovog brata Isava, koga je Bog omrznuo još prije njegovog rođenja, zato što je prodao svoje prvorodstvo, sretamo riječ Boga kao pravosuđa, Elohim. Dalje vidimo u 4. i 5. stihu druge ove glave Postanja. To je postanje neba i zemlje kad postaše, kada Gospod Bog stvori zemlju i nebo. I svaku biljku poljsku, dokle još ne biješ na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše. Jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti biješe čovjeka da radi zemlju. Znači vidimo da Gospod Bog ne pušta kišu, dažd, kao da ga čuva dok se ne pojavi čovjek koji treba molitvom da izmoli dažd. Tako je to za Sveto pismo, da čovjek treba da izmoli u Boga dažd i kišu. I vidimo znači da još ne pušti dažda, jer još čovjek se nije pojavio. Kada se pojavi čovjek, onda čovjek treba svojom molitvom da izmoli u Boga dažd. Dažd je uvijek posljedica molitve. Ili kad čovjek ima molitvu pa Bog da dažd, ili kad nažalost nema molitve, nema religioznosti, pa onda Bog dopušti potop. Kao što to opet imat ćemo primjer, prilike da vidimo u Svetom pismu. I u 7. i 8. stihu čitamo sljedeće. A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovjek duša živa. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku i ondje namjesti čovjeka koje ga stvori. E sad ovdje, kada govorimo o čovjeku, pogotovo to na jevrejskom jeziku, u Kabali, treba reći da imamo tri riječi koje govore o duši čovjekovoj. Kako ne opisuje dušu čovjekovu? To je nefesh, ruah i nešama. Kažem, za jevrejski jezik, za Kabalu, imamo te tri riječi koje opisuju dušu. Nefesh je niži dio duše, što označava duša u krvi, ili ti ona je smrtna. Ruah je ono što povezuje nefesh, niži dio duše, sa nešama, višim dijelom duše, božanstvenim dijelom duše. E za ovo nešama Jevreji misle, kada govore nešama, to je ono da čovjek posta živa duša. Kada je Bog udahnuo od svojih nestvornih božanstvenih energija u čovjeka i čovjek posta duša živa, nešama. Opet sveti oci govore šta je to Bog udahnuo u čovjeka i mnogi od njih kažu da su to nestvorene božanstvene energije. Da je to blagodat Božja. Naprimjer, prepodobni Serafin Sarovski kaže da je Bog udahnuo u čovjeka duha svoga životvornoga. Da je to i čovjek tada postaje duša živa. I vidimo da Bog nije stvorio čovjeka u raju, nego ga je uveo u raj. Uveo ga je u raj i tada dalje imamo opis kakvih drveća imamo u raju, od kojih Sveto pismo izdvaja dva drveta. To je drvo poznanja dobra i zla i drvo života. Opet sveti oci kažu za drvo života da je to praslika na krsno drvo na kome je raspet Sin Boži za spasenje svijeta, a da je ovo drvo poznanja dobra i zla za koje je Bog rekao prvim ljudima da ne kušaju ploda s ovoga drveta, jer onoga trenutka kad pojedu, oni će umrijeti. Opet neki sveti oci govore da šta je to u pitanju drvo poznanja dobra i zla. To je, time se podrazumijeva, mogućnost ili pravo čovjeka da bez Boga odlučuje šta je dobro, a šta zlo. A u tome je suština grehopada. Da čovjek bez Boga odlučuje šta je dobro i šta je zlo. Jedna znači ontološka autonomija čovjeka, egzistencijalna autonomija čovjeka. Da čovjek se izdvaja od Boga. Neće da zajedno sa Bogom, a Bog želi da zajedno sa čovjekom, da naš pogled na dobro bude Boži pogled na dobro. Da naš pogled na zlo bude Boži pogled na zlo. Jedna sinergija, što bi rekli Rusi, sarabotničestvo, saradništvo između Boga i čovjeka. Da se mi pokoravamo Bogu, da prihvatamo Božju tačku gledišta. Ali, nažalost, kažem, čovjek će poći ovim putem autonomije, putem otpadništva od Boga. To upravo znači taj kušanje ploda sa drveta poznanja dobra i zla. Pravo, mogućnost čovjeka da bez Boga rješava šta je dobro, a šta zlo. Vidimo dalje, kada se opisuje raj, po nekim svetim ocima, geografski raj je tamo gdje je Mesopotamija, današnje zemlje, to su Irak i Iran. Međutim, opet imamo dosta poteškoća sa razumijevanjem u ovom našem istorijsko-geografskom smislu gdje se tačno nalazi raj i koje su te rijeke koje su ga orošavale. Pominju se četiri rijeke, pa mnogi specijalisti i po geografiji, i po Starom Zavjetu, po biblistici, govore da za dvije rijeke mogu možda se pronađe istorijski koje su to rijeke, a za ove druge dvije ne može. Znači vidimo opet neke poteškoće, kao da je raj neko mjesto koje nije baš samo na zemlji. I kažem, govori se o tome kako te četiri rijeke ishode iz jedne rijeke, što opet ne možemo naći na karti, poteškoće naći kako četiri rijeke ishode iz jedne rijeke, ali u alegorijskom ključu tumačenja mi možemo da vidimo da se ovdje misli na četiri evanđelja, jer se naša vjera potčinjava upravo četirima evanđelja, koje potiču od jednoga pripovjedanja. A to je pripovjedanje o Bogu čovjeku, spasu našem Isusu Hristu. I kažem, kao što ta četiri evanđelja, kao što ove četiri rijeke orošavaju raj, a potiču iz jednoga izvora, tako četiri evanđelista ili četiri evanđelja potiču iz jednoga ili govore o jednom, ne protivriječeći jedno drugom. Upravo ta teškoća govorenja o raju, gdje se on nalazi, o koje su to četiri rijeke, istorijsko-geografski, imamo problem, ne možemo da to uspostavimo, kažem, govori o tome da dajemo za pravo pristupu alegorijsko-prenosnome u poimanju ovoga teksta. Pa bismo mogli reći da ne treba poimati raj u nekom geografskom smislu, nego da je to, time se želi opisati, jedno stanje ili bliskost prvostvorenih ljudi sa Bogom. To je raj. I dalje čitamo u ovoj glavi. I uzevši Gospod Bog čovjeka, namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva. Vidim opet jednu stvaralačku ulogu čovjeka. Bog je stvorio svijet, ali priziva čovjeka da bude baštovan u ovome vrtu, u raju. Da kultiviše, da obrađuje raj, da ga čuva. A to opet, kako bismo mi mogli da protumačimo kako to za nas, to bi značilo da smo prizvani da stičemo i čuvamo blagodat Svetoga Duha. Pa, na primjer, kada se pričestimo, treba da gledamo koliko god možemo da sačuvamo tu blagodat Svetoga Duha, a ne da je rastočimo. Pa kaže opet Isus, sjećate se u Novom Zavjetu, carstvo Božje je unutra u nama. I mi smo prizvani da stičemo to carstvo i da ga čuvamo, da ga obrađujemo i da ga čuvamo. I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći, jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali s drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš njega umrijećeš. I reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga ili pomoćnika prema njemu, sličnog njemu. Ovdje opet u jevrejskom jeziku postoji jedna dvosmislenost, pa se može reći za ženu da je ona koja stoji sa čovjekom, koja je zajedno čovjekom, koja stoji s čovjekom, ali se može tumačiti ona koja je naprotiv čovjeka, koja je protiv čovjeka. Tako da vidimo za Sveto pismo, žena može da bude za čovjeka ili prokletstvo ili blagoslov, kao i čovjek za ženu, naravno. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zviri poljske i sve ptice nebeske i dovede ka Adamu da vidi kako će koju nazvati. Pa kako Adam nazove koju životinju, onako da joj bude ime. I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zviri poljskoj, ali se ne nađe Adam u drug prema njemu. Opet vidimo da je Bog nadijelio Adama tim stvaralaštvom. Da je Adam jedini od bića stvorenih prizvan da projavi to stvaralaštvo. Saradništvo sa Bogom u smislu stvaralaštva. I on čuva, onaj koji je prizvan da čuva raj, da ga kultiviše, i onaj koji daje imena. Davajući imena životinjama, Adam samim, u samom imenu skriva se suština te životinje. I možemo govoriti o tome da je Adam bio jedan savršeni čovjek, kao prorok, koji imao savršenu spoznaju stvari životinja. I onda sada ćemo da vidimo kako Bog stvara ženu. I Gospod Bog pusti tvrd san Adama te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mjesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu i dovede je k Adamu. A Adam reče, sada eto kost od mojih kosti i tijelo od mojega tijela, neko je bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka. Na jevrijskom čovjek je iš, a čovječica žena iša. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju prilijepit će ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. A bijehu oboje goli, Adam i žena mu i ne biješe ih sramota. Ovako se završava druga glava. Mi ćemo kasnije vidjeti zašto ih nije bilo sramota, nisu se stidili svoje nagote, svoga pola, a zašto se nisu stidjeli i zašto će se kasnije stidjeti. Tek kada dođemo do toga da razmatramo sam grehopad prvih ljudi. Treba reći da za sedmi stih ove glave, da je Bog stvorio čovjeka od praha zemnoga. I kaže sveti Filaret Moskovski da čovjek treba uvijek da drži na umu svome da je on prah. Da je od praha zemnoga i da će se u taj prah vratiti. I mi vidimo ovdje, da kažem, to u čemu će sastojati borba čovjeka. Čovjek je stvoren od praha zemnoga, od zemlje, i dunu u njemu, u lice njegovo, u nos, dunu mu duh životni, duha svetoga, božanstvene, nestvorene energije. E, to je ta borba u čovjeku. Između onoga duhovnog načela, božanstvenog načela, gdje je čovjek prizvan da živi po Bogu u Hristu Isusu, da ne ugađa sebi, da ne živi po zadovoljstvima i strastima ovoga svijeta i sebi ugađajući, nego da se bori protiv toga. Ali nažalost, mi znamo i kod svetog apostola Pavla, kada on kaže da se tijelo bori protiv duha. I to je ta antinomija. U samom biću čovjeka, vidite, u samom stvaranju, kažem da je čovjek stvoren sa jedne strane od zemlje, zemaljsko načelo, tjelesno načelo, vuče čovjeka ka zemlji, ka grijehu, odvaja ga od Boga, od punoće života u Bogu, a sa druge strane duhovno načelo, božanstveno načelo, to što je Bog udahnuo u čovjeka nestvorene božanstvene energije, čovjek opet prirodno teži ka Bogu i kažem u tome je ta borba čovjekova. Borba čovjekova između ta dva načela, božanstveno duhovno načelo i zemno plotsko tjelesno načelo. Tako, draga braće i sestre, još jednom hvala što pratite Ostrog kanal TV, što pratite naš serijal. Sljedeća glava će biti posvećena prvom grijehu, padu prvih ljudi, prokletstvu i proroštvu o sjemenu ženinom, što se naziva protoevanđelje, kada će Gospod već obećati Mesiju čovječanstvu, ljudskom rodu. Do tada živjeli i Bog i Gospod naš to vas čuva. Amin. Bože, daj.
Uvaženi slušaoci, čuli ste treću emisiju iz biblijskog serijala Ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, u kojoj jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumači drugu glavu knjige Postanja. Na tonskom zapisu blagodarimo Ostrog TV studiju.